نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
Nós te narramos, Muhammad, a mais bela das narrativas, como te revelarmos-te ao Corão, e em verdade antes dele eras dos desatentos.